Altså den teaseren som som Helle hadde til søndagsskolen, den passer til oss, for vi skal snakke om det samme. Vi i en taleserie som heter God vakt. Det ikke sikkert det ikke sikkert at du har husket det, nå som det har vært påskalt, men kanskje. Kanskje du har fått med deg at det snakker vi om denne våren her. God vakt. Og noe av det som vi har snakket om, det kirkeskipet. Derfor det liksom en båt baki her. Du kan, alle de prekene som har vært i denne serien kan du finne på podcast. Noe av det vi har snakket om, det Noah. For litt sånn der, hvorfor skipet et viktig bilde for kirka? Og så har vi snakket om Noah som bygger i 100 år. Bare holde på, holde på, holde på. Og ikke gir seg. Og så var det viktig. Det var viktig for hans sitt liv. Og så var det viktig for de som fikk bli med han. For de som faktisk gikk med inn i båten. Det var kjempeviktig. Og så det jo noe å tenke på hvordan i all verden var det for noe å holde på. Og ikke gi seg. Når ikke de andre så meningen, og når det aldri kom regn. Når det som aldri ble den der, jeg hadde mistet den, jeg hadde mistet motet, tror jeg. Og jeg tror ikke jeg hadde mistet motet på år 70 i båtbyggebransjen. Jeg tror jeg hadde mistet motet etter 10 måneder, antageligvis. Så tror jeg at jeg kunne, men han må ha blitt overbevist. Noe må ha skjedd med Noah. Det vet vi jo, for det kan vi jo lese. Han har hatt et møte med Gud, hvor Gud har snakket til ham. Og det har berørt livet sitt. Det har berørt måten han brukte tida si, måten han brukte kreftene sine, på en sånn måte at han holdt ut og bygde en ark som var til liv. Som var til liv, både for de som var sammen med han der, og for de som skulle komme etter, tenkte jeg. Nå har du har fått masse utfordringer i dag, så jeg skal ikke gnu hardt, men jeg bare sier det, det betyr noe. Det begynte med at han hørte Guds stemme i livet sitt, og vi skal innom det temaet der i dag, når vi er alle i påsketida. Og i dag så jeg vet ikke om du litt sånn nørdete på kirkeåret som meg, men jeg følger litt med på hva kirkeårets tekst. Vi skal i hvert fall bruke kirkeårets tekst i dag. Og da skal vi lese fra Johannes kapittel 21. Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberiasjøen. Dette altså etter at han stått opp. Det gikk slik til. Simon Peter, Thomas, som ble kalt tvillingen, Nathanael fra Kana i Galilea, Zebedeus-sønnen, og to andre av disiplene hans var sammen der. Simon Peter sier til de andre, «Jeg drar ut og fisker, vi blir også med», sa de. De gikk av sted og steg i båten, men den natta fikk de ingenting. Da morgenen kom, sto Jesus på stranda, men disiplene visste ikke at det var han. «Har dere ikke noe å spise, barna mine?» sa Jesus til dem. «Nei», svarte de. «Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet garnet ut, og nå klarte de ikke å dra det opp. Så mye fisk hadde de fått. Disiplen som Jesus elsket sa da til Peter, «Det er Herren». Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg, den hadde han tatt av, og kastet seg i sjøen. De andre disiplene kom etter i båten og dro garnet med fisken etter seg. De var ikke langt fra land, bare omkring 200 alen. Da de var kommet i land, så de et bål der, og det lå fisk og brød på glørene. «Kom hit med noen av de fiskene dere nettopp fikk», sa Jesus til dem. Simon Peter gikk da ombord i båten og trakk garnet i land. Det var fullt av stor fisk, 153 i alt. Men enda det var så mange, revnet ikke garnet. Jesus sa til dem, «Kom og få mat!» Ingen av disiplene vågte å spørre han, «Hvem du?» De visste at det var Herren. Så gikk Jesus fram, tok brødet og ga dem. Det samme gjorde han med fisken. Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene, etter at han var reist opp fra de døde. Slik lyder Herrens ord i Johannes kapittel 21. Og det, liksom, det mange ting å si om denne teksten. Noe av det første som slo meg, det liksom, hvilken forskjell det gjør for dem å være påkoblet av Jesus. Det liksom med og uten fisk, med og uten mat, med og uten det de trengte og håpte på. Det gjør en forskjell. At de lytter til det han sier, at de hiver garn ut en gang til. Det noe med det at de har jo sett Jesus oppstanden. Og det tenker jeg på et vis at det mange her som har erfart. Det ikke sikkert vi har sett han sånn som, eller det jeg kjenner, hvis du har det, så vil jeg gjerne snakke med deg om det. Men de hadde jo sett Jesus, de hadde opplevd han som var stått opp fra de døde. Og jeg tenker at her inne sitter det mange som har erfart å møte Jesus på en eller annen måte. Her inne er det egentlig bare en høy av fortellinger av hva Jesus har gjort, at han lever. Og kanskje er det sånn at det kjente jeg da morges, da kjente jeg, og da snakket jeg med han og han lever. Og så kan det være at du har det på en helt annen måte, at du tenker, ja, jeg møtte han en gang i ungdommen. Da er det jo helt fantastisk at du sitter her. Tenk som Noah, du møtte han, så han talte inn i livet ditt. Og så har du altså gått en vei med hans siden. Vi har litt sånn forskjellig med hvordan vi opplever Jesus. De har opplevd å møte den oppstandende Kristus. Og så er det jo litt sånn der, veldig tydelig at de har jo ikke kontroll på ham. De har møtt ham. Da hadde det jo vært veldig fint å gjort en avtale om når vi skal møtes neste gang, men det har de ikke gjort. Det kan du ikke. Hvis du har lest Narnia-bøkene, jeg veldig glad i de. C.S. Lewis en favoritt, men han skriver jo om Jesus, selv om Gud, som en løve Aslan. Og da gjør han det veldig tydelig i tekstene sine. Ja, han god. Det trenger du ikke være redd for. Han god, han bare god, men han ikke tam. Og det erfarer jo disiplene også. Ja, vi har ikke temmet han. Så hva skal de gjøre? Ja, de der, de. Hva gjør vi etterpå, etter at Jesus har vært synlig for oss? Hva gjør vi etterpå? Det de gjør, de holder sammen. Og så går det egentlig å gjøre det de kan. Det de pleier å gjøre. Kanskje går de å fiske fordi at de liker å fiske. Kanskje går de å fiske fordi at de, oi, goodness, nå var lommeboka tom. Vi må få inn noe. Ja, vi får gjøre det vi kan. Han dukker vel opp igjen, eller vi får se. Vi har ikke kontroll. Alt litt sånn der uklart. De går og gjør det de pleide å gjøre. Av og til så er denne fortellingen framstilt som om disiplene ikke hadde tro. Jeg vet ikke om du har hørt det, men jeg har hørt noen sånne prekene hvor det sånn, tenk så lite tro hadde de at de gikk tilbake til fiskelivet. Og så tenker jeg, hva skulle de gjøre? Skulle de bare sitte på et loft og trøkke? Nei, men de bare levde livet. De var seg selv. Sånn tenker jeg når jeg leser den teksten. De fortsetter å være seg. Og bruke livet sitt sånn som de kan det. De kan fiske. Peter kan i hvert fall fiske, for vi vet at han var fisker. Det var ikke alle som var det. Men han har bestemt seg for at... Ja, du, når jeg går ut og fisker, jeg vet ikke hva dere gjør, og de andre blir jo med, for han er jo en sånn type som de følger. De holder sammen, så går de ut og er seg selv. Spørsmålet er jo om fiskinga er sånn som hun pleier å være. Jeg ser liksom for meg, ja, kanskje når Peter var, la oss si at han var 23 før han traff Jesus, eller kanskje han var 30, hvem vet. Men jeg ser liksom for meg at når han var fisker, han elsker å være på sjøen. Han har en pappa som er fisker. Han elsker å være på sjøen, og det merkes at han liker det. Jeg ser for meg at Peter, han trivdes på sjøen. Jeg står for meg at han liker å gå på sjøen denne dagen også. Men jeg lurer på om fisking er det samme. Etter å ha gått med Jesus i 3 år, levd tett inn på ham, så lurer jeg på om det metter på en eller annen måte inni her på samme måte som det kanskje gjorde før. Det er ikke sikkert. Det betyr ikke at det ikke var greit. Det betyr ikke at det ikke er gøy å fiske. Det betyr ikke at det ikke kan kjennes som «Åh, Guds gave!» Men det kan være jo at han var der med en litt sånn der «Hvor ble han hen?» Jeg lengte. Lengselen etter Jesus. Jeg tror at det er sånn. At når vi har møtt han, så er det et eller annet som alltid vil lengte etter å møte han igjen. Det er morgenkvist. Og, jeg tenker, og de har vært ute og fisket hele natten. Jeg tenker at de er trøtte og sikkert lei etter å ikke ha fått fisk. Da hører de en som snakker til dem. Og de kjenner han ikke igjen. Det er jo noe med Jesus. Som gjør at de kjenner han ikke igjen, alle disse her Emmaus-vandrerne som er på vei. De har møtt Jesus, men de kjenner han ikke helt igjen. Maria i hagen. Et eller annet er blitt. Det er akkurat som han er. Han er ikke tam på noen måte. Heller ikke i hvordan han viser seg. Peter og de som er i båten, de kjenner han heller ikke. Men de hører noen som sier, «Har dere ikke noe å spise, barna mine?» «Nei», sier de. «Kast garnet ut på høyre siden av båten, så skal dere få.» De kjenner han ikke igjen, men det er noe med denne situasjonen som likevel ikke er helt ukjent for dem. Det er på en måte sånn at de har vært der før. Hvis du leser i Lukas 5, så kan du lese om noe som skjer tidlig i disippellivet. Helt i begynnelsen, når de begynner å vandre med Jesus. Da er de på Genesaretsjøen, og der er det mye folk. Og det står at folket trengte seg på. Og Jesus, han ser 2 båter. Og det ene er i hvert fall Peter sin, og så står det at Jesus trør ut i båten. Han må komme seg litt ut, og det er mye folk. Så han går ut i båten, og så preiker han derifra til de som er på det stedet. Og når han er ferdig med å preike, så ber han Peter om å kaste ut garnet. Og da er reaksjonen til Peter ganske sånn motvillig. Når Jesus sier «kast ut garnet en gang til», da sier Peter «Mester, vi har strevd hele natta». Vi har ikke fått noe. Men på ditt ord skal jeg sette garnet. Så gjorde de det, så får de så mye fisk at garnet holder på å revne. Og da må de til å hente en ny båt inn. Og da den nye båten kom, så ble begge båtene fylt. Og så holdt de på å synke. Så mye fisk var det den gangen. Og da sier Jesus til Simon, vær ikke redd. Det er noe som han sier, ikke vær redd for det jeg ber deg om. Ikke vær redd for det jeg spør deg om å gjøre. Fra nå skal du fange mennesket. Du skal bli en menneskefisker. Når Jesus trød inn i båten til Peter, og nå kan du tenke litt sånn, å, kirkeskipet, hva er forskjellen på et kirkeskip og et vanlig skip? Jo, det er jo skipperen. Det er jo hvem det er som bestemmer å lede an her. Og her blir Peter bare et bilde på kirkeskipet, ikke sant? For når Jesus trød inn i båten, så er det hans sitt ord som bestemmer hvordan det skal fiskes. Og Peter, jeg ser for meg en litt sånn stolt fiskerfyr. Han har vært ute før og fisket. Så han stiller litt spørsmål. Du, hør nå her. Det er som om han sier sånn, jeg vet noe om fisking, Jesus. Vi har ikke fått noe. Det er akkurat som han sier sånn, dette kan jeg. Dette er mitt territorie. Du er ditt, jeg er mitt. This is my space, this is your space. Men, og samtidig så bekjenner han jo at Jesus er Herre, for så sier han, men på ditt ord. Og det er som om Peter sier, jeg hadde ikke hørt på noen andre enn deg. Jeg hadde ikke lyet. Jeg hadde ikke vært lydig mot noen andre enn deg. For dette kan jeg. I know my life. Jesus sitt ord autoriteten I Peters sin båt. Denne dagen får Peter sitt kall. Nå skal du være menneskefisker. Det har jeg kalt deg til. Situasjonen som de opplever nå, den ligner altså på den som var I begynnelsen av tjenesten. De møter han på nytt, og noe likt, og noe ulikt. Den gangen så var Peter sikker på at det var Jesus som snakket til han. Og jeg vet ikke, men jeg tror kanskje at vi noen her inne som tenker, som har noen sånn erfaring av å få et sterkt møte med Jesus. Kanskje det sånn. Kanskje du lengter etter det. Men jeg tror at noen har erfart det. Og siden den gangen, I hvert fall så det sånn meg at siden den gangen, så har det skjedd mye. Det har vært glede, det har vært mirakler, vennskap. Sånn var det for Peter. Det har vært glede, mirakler, vennskap. Det har vært erfaring av å følge Jesus, av at han var kongen. Og så har det vært en erfaring av at han var en syndig mann. Erfaring av tåre. Og jeg skal frem til et poeng her, for dette noe som har skjedd med Peter siden Jesus trødde I båten første gang. Det noe som skjedd. Den gangen så var han en fisker som visste hvordan det skulle fiskes. Og han hadde ikke hørt på noen andre, det på ditt ord. Nå det en mann på stranda som han ikke kjenner igjen, som sier, har dere ikke noe å spise, barna mine? Og dette I sånn jødisk tradisjon, så det en lærers måte å snakke på, barna mine. Det en omsorg I måten å snakke på. Men det som så rart, det at nå gjør Peter noe. Han som ikke ville kaste ut garnet for barnen få år siden. For han var så skråsikker på sin egen kunnskap om fisking. Eneste grunn til at han heiv ut garnet den gangen, det var at han visste 100% så godt som han kunne, ikke sant? Hvem det var som snakket til han, på ditt ord, siden det deg, og siden jeg ser deg her, og jeg har hørt på deg, så skal jeg kaste ut garnet. Men nå det en som han ikke engang kjenner helt igjen. Som sier, kast ut garnet på andre siden. Ikke det rart? Vet du hva jeg tenker? Jeg tenker at Peter har lært seg å være en disippel. Peter har gått et stykke med Jesus. Og det har gjort noe med han. Det som om vi ser at Peter blitt slipt. Ifra å være, nå karikerer jeg, kjenner han jo ikke, men la oss si det at Peter var en sånn type da, som kanskje får inntrykk av. En litt stolt type. Stor tillit til eget vett. Stor tillit til egen erfaring. Han eide jo båter, det var det jo ikke alle som gjorde. Det klart han kunne fiske. Han hørte ikke på noen hvis han visste hva han mente. Men så har han gjort seg noen erfaringer. Han har gått I tospann med Jesus. Han har holdt seg nært inn til han. Og nå der en stemme på stranda som sier til ham, har du ikke fått? Mitt barn, har du ikke fått noe? Har du ingenting å spise? Nei. Kast garnet ut på andre siden. Jeg tror jo ikke at det sånn at Peter plutselig blitt en som lydig til alle som snakker til ham. Han hører ikke på alle stemmer. Det kan vi jo lese gjennom brevet og apostlenes gjerning, ikke minst. Men! Jeg tror at det skjedd et eller annet på innsida til Peter som gjør at han trenger ikke å gå gjennom et svært mattestykke nødvendigvis for å regne seg fram. Han behovet for å se Jesus på samme måte som han gjorde når han var litt yngre, det ikke det samme. Noe har skjedd her inne som gjør at han bare, han handler. Det er ikke sikkert at han hadde gjort for noen år siden, men han er blitt slipt. Han har latt seg slipe. For han har latt seg selv være en disippel. Og hva betyr det? Jo, han har gått sammen med Jesus. Han har latt Jesus sitt ord være der. Han har latt Jesus sitt ord virke. Han har grått sammen med Jesus. Han har gått foran Jesus. Han har hørt stemmen så mye at til og med før han helt er sikker på at det er han som bare handler om. Det er akkurat som et eller annet sted inni Peter, selv om ikke det er her oppe, så gjenkjenner noe stemmen. Det er ikke lett å forstå. Men jeg tror at her er det noe. Peter er blitt slipt. Han har lært seg å være en disippel. Ifra å være en som ikke lytter til noen, så har han blitt en som lytter. En som hører etter. En som svarer og sier hvordan han har det. Har du ingenting å spise? Nei, jeg har ikke noe å spise. Jeg har ikke det jeg trenger. Og så har han blitt en som lytter til stemme utenfor seg selv. Og har lært seg å gjenkjenne noe som er godt for seg. Nå snakker vi om disippellivet. Vakta vår er å være en disippel. Det er å gå sammen med Jesus. Og det gjør noe med oss. Vi snakker om det med nattverden. Det spiller en rolle hva vi fyller livet vårt med. Og det skjer noe. Han har kikket på en som fikk lov til å være forbildet hans sitt. Og det endret måten han forholdt seg, ikke bare til Jesus, men til omverden. Det er som om jeg ser at Peter er blitt, det har skjedd noe med stoltheten hans sin. Plutselig så ligner det på ydmykhet dette. Åja, skal jeg legge det ut på andre siden? Ja, det skal jeg gjøre. Det skal jeg gjøre. Du vet, han har en mester som sa, ikke som jeg vil, men som du vil. Det er det Jesus som sier i Getsemane. Det er nesten som jeg får en sånn kime til Peter sitt liv. Åja. Kanskje ikke mitt vet. Er det noen andre som har noe visdom? Der skjer noe. Vi snakker om det på første påskedag. For en uke siden så snakket vi om sommerfull livet. Fordi at Jesus går ifra å være jordisk bunnen, ikke sant? Det var den begrensningen som Gud satt for seg selv. Og så blir han svøpt som død. Og så skjer det en transformasjon. Og dette er jo et sånt bilde som har masse sånn der, det er jo ikke fullstendig. Og likevel så vil jeg si at det er noe her som har skjedd med Peter. Det er noe her. Han har dødd litt ifra seg selv og ifra sin egen stolthet. Han har latt den dø. Og det som er så nydelig, det er jo at han plutselig ser mer enn han skulle tro. Man skulle jo ikke tro at den lille grønne streken som åler seg fram, tenk at den skulle bli en sommerfugl. Tenk at den skulle få et liv som rekker over mye større område, som er mye mer fargerikt. Tenk at den lille larven der, ved å på en måte dø fra seg selv, skulle oppdage hvem han egentlig er skapt til å være. Det er disippelliv. Det er det vi får lov til å bli i Kristus. Å gå ifra det der begrenset livet som er, og jeg skal love deg at her er det mye stolthet som både har blitt jobbet med og som fortsatt må jobbes med. Men det er ofte min begrensning. Det at jeg tror at jeg vet så himla godt. Jeg trenger og lytte, og jeg oppdager mer og mer at Jesus sin stemme, vet du hva, det kommer både til meg i bønn og de tingene, vet du, det kommer jo gjennom andre mennesker. Milde, forsiktige stemme, og av og til veldig tydelige. Og som jeg lærer meg å skille, hva er deg, Herre? Det er Gud snakker hele tiden, vet du. Han har sagt til og med, altså om ikke dere sier noe, så skal steinene rope. De får fisk. Da begynner de å skjønne tegningen. Det Herren. Nå kjenner de han. Og Peter kaster seg i vannet, og det jo så deilig at han jo ikke mest opptatt av fisk. Han jo mest opptatt av han som han kjenner. Han som han en gang møtte når han var litt yngre. Og som forandret hele hjertet sitt, som forandret hele livet. Han hiver seg ut i, og han jo litt sånn dårlig kledd, så han bare tar på seg kappa så godt han kan, ser jeg for meg. Og så hiver han seg ut, så blir han klistervåt, men han bare må komme seg, for det viktigste og det beste det har han erfart, det faktisk ikke den fisken. Det faktisk å være sammen med han, som har så omsorg for han, at han ser når han trøtt. Og som gir han det tipset som jeg kjenner at utfordrer meg når jeg trøtt og sliten. Som jeg, ja, kanskje du skulle kaste garn ut en gang til. Say what? Ikke snakk til meg når jeg heter sånn. På morgenkvisten. Eller når jeg sliten i de der timene hvor jeg bare kjenner at nå har jeg ikke mer å gi. Vet du hva Jesus sier til oss? Jeg tror han kan si forskjellige ting. Men det jeg tror, det er at det han sier, det gir liv. Det gir liv. Og det gir en fornyet glede, ser jeg for meg, en fornyet farge. De skulle leve transformert liv, disse disiplene. Og det første Peter gjør, det er å løpe til han som transformerer ham, han som forandrer alt, vennen sin. Der er det kjærlighet, og der er det et resultat av å følge. Og så er det jo ganske interessant at det står at det var 153 fisk. 153. Og de som har liksom forsket litt på dette, dette vet vi jo ikke, men de mener på at det var det antallet fisk som de tenkte at fantes, altså sorte. At det var det fiskekartet de hadde oversikt over. Det var liksom torsk og hys og sei og alle de andre. Og gullfisk. Skjønner du? De hadde oversikt over 153 fisk. Og de som på en måte har gnudd litt på den teksten, noen av de mener at dette er et bilde på det at det var 153 fisk. Det var et signal til disiplene om at det var alle folkeslag som skulle komme i garnet. Og på den måten at alle skal få lov til å komme til Jesus. Det er det første peket etter Jesus er stått opp på at han er kommet ikke bare til jødene, men til alle oss hedningene. Han er for alle. Det er et pek mot selve kallet som er til misjon. Som er et eller annet, om det er søndagsskole, eller om det er en leir, eller hva det er for noe. Og så er det også en beskjed tenkt deg på, for det er en sånn uro i verden, det vet vi jo. Og sånn er det jo. Gjennom hele historien. Det er ikke sånn at, oi, nå er det en enorm uro. Hvis vi ser på andre tider, det er det i forhold til når jeg var barn, da var det ganske god fred, mange plasser i verden. Og så snakker vi ikke om alle plassene det var krig. Men gjennom historien så er det alltid krig et sted. Det er alltid uro. Det er alltid noen som lider. Både her og i verden. Og det at alle folkeslag er representert her, det er jo på en måte å si at Jesus er, men han er fortsatt svaret inn i alle folk som lider og har uro. Han er fortsatt svaret. Vi kan drive og ha de politiske diskusjoner om hvem som er lur og hvem som ikke er lur av verdens ledere, men Jesus er fortsatt svaret for et hvert folkeslag, for enhver nasjon, for hele denne verden er hans svaret. Han er den som kommer med liv. Han er den som kommer med omsorg. Han er den. Han er den som er i stand til å styre skuta. På den stranden, når Jesus snakker, så bekrefter han hvem han er. Han er den som kan tale til fisken, smupp opp i garnet. Han er den som får alt til å ende. Han kan gjøre det utrolig, det som vi ikke får til, ikke sant? Det som de ikke hadde fått til. Det fikk de til på hans ord. Det er noe kraft der hvor Jesus virker. De gjør hele forandringen. De gjør forskjellen. Og så er det også så nydelig når de kommer til han. Så har han gjort i stand noe. For de er slitne, han vet det. De er sultne, han vet det. Og han har gjort i stand et bål. Han har lagd et bål. Et globål. skal det visst være. Og det tar lang tid å lage. Hvis du har vært på speidertur, eller en annen slags tur som ligner speidertur, og har lagt et globål, så vet du at det tar lang tid. Denne tida har Jesus tatt, for han visste. Og han vet. Og han har gjort klar brød og fisk. Og jeg tipper at det minner de om et under hvor det var brød og fisk. Men han har gjort i stand det de trenger, for han vet at de er sultne, og han vet at de trenger å hvile seg. Og kanskje bare få lov til å kikke inn i glørene litt. Varme seg litt. Puste. Spise, drikke. Det er fint. Og så ber han de om å ta med noe fisk. Ta med noen av de fiskene dere fikk. Og så blir det mer mat. Og jeg tenker på en måte så sier han, du, når dere har vært, når dere har gjort sånn som jeg sier, da skal dere se at dere får enda mer å mette dere på. Når dere gjør det jeg sier, fisker på den måten som jeg lærer dere, da skal dere se at det er enda mer mat til livet. Av og til så lar vi være. Jeg gjør det. Fra tid til annen så kan jeg kjenne at jeg kan bli sånn, å nei, jeg må spare på kreftene. Så jeg kan ikke vaske gulvet i dag. Og det er lov å spare på kreftene. Det er kjempeviktig å lære seg å spare på kreftene. Og samtidig så sier Jesus noe om, men hør nå her. Hvis dere lærer dere å fiske sammen med meg, så skal dere se at det blir mer mat til livet. Du kommer til å bli mer mett. Mm. Det er min erfaring av å være i tjeneste. Det er min erfaring av å være sammen med ham. Dette mette livet på et sted som jeg ikke er helt klar å forklare. Ikke alltid. Det er ikke sånn at jeg ikke av og til kan føle meg både tom og sulten og utslitt og lei. Men det har brakt noe til livet mitt som jeg ikke finner noen andre steder. Jeg lærte noe fint av min broder her nede. Jeg har glemt navnet ditt, men som studerer biologi. Yes. Fordi at han lærte meg noe om sommerfugl. Der er jo disse, jeg var jo så stolt sist gang jeg snakket om dette, så brukte jeg ordet metamorfose. Og jeg synes jo det er et veldig kult ord. Men jeg er jo veldig imponert over at jeg kan et sånt ord. Det synes jeg er litt sånn stas. Og så sier jeg, men det neste steget, må du korrigere meg hvis jeg tar feil, men det neste delen av prosessen, det er imagio. Ja. Imagio, som betyr bilde. Nå ble den sommerfuglen det bildet det skulle være i denne verden. I kirka sitt liv så snakker vi om imagio Dei, Guds bilde. Han skapte menneske i Guds bilde. Til mann og kvinne skapte han det. Det er noe som skjer når vi lar oss transformere, vi blir det bildet, det imagio. Ved å dø ifra oss selv. Ta del i Kristus. Ta del i hans død og hans oppstandelse. Så får vi lov til å bli de vi er. Skapt til å være. Og der er kirkas vakt. Og jeg ser for meg dette kirkeskipet. Jeg har valgt oss et grått bilde. Et gammelt bilde av et skip. Svart-hvitt. Det er jo ikke så veldig inspirerende. Men en sommerfugl. Et skip fullt av farge. Et skip fullt av liv. Det er noe annet i denne verden. Det er noe annet i denne verden. Det trenger denne verden. Det gir så håp. Hva har Gud gitt oss? Han har jo gitt oss denne verden å leve i. Han har jo gitt oss fargene. All denne biologien. Det er jo han som har skapt og forsket på det. Det er jo å forske på hans skaperverk. Tenk om vi skulle utforske hva livet med Gud har for oss. Det er vakta. Å være disippel er å lytte. Legge seg inntil. De var ikke sikre på at det var hans stemme, men vet du hva? De hadde vært inntil han så lenge at det var akkurat som om de responderte likevel, og så oppdaget de, ja, det var jo deg. Det var jo du som snakket til meg. Jeg kjenner jo deg. Du er jo han som kom I båten min en gang. Siden har ting vært annerledes. Ikke alltid så lett å gjenkjenne Jesus. Men jeg tror at hvis vi holder oss tett til det han har gitt oss, så kan vi kanskje komme på spor av noe. Og jeg tror at det en utfordring I denne fortellingen som handler om å lytte til det han sier og tørre å gjøre det. Og det kan se så forskjellig ut for alle som her. Noen kjenner kanskje at det gjelder en tjeneste. Noen kjenner kanskje at det gjelder å stoppe opp. Bare å være sammen med han. Vi har det så forskjellig. Han møter hver enkelt der vi Og så møter han oss som fellesskap. Jeg tror at skolen din, skolelivet ditt kan se annerledes ut. Jeg tror at jobblivet ditt kan se annerledes ut. Jeg tror at hverdagen din kan se annerledes ut. Jeg tror at det å være sammen med familien annerledes ut. Av og til så kan jeg tenke at ja, nå skal vi være sammen. Det blir ofte vanskelig når vi der. Kan jeg tenke for eksempel hvis jeg skal treffe, kanskje det noen I familien, og det ikke fordi at vi ikke venner, det bare fordi at vi alle mener at de vet hvordan Ludo skal spilles, ikke sant? Eller et eller annet. Og så kan jeg koble meg på han. Og si, Hellige Ånd, kan du fylle oss med fred? Herre, kan du hjelpe oss I samtalene våre? Bare det å koble seg på. Leve et disippelliv å leve påkoblet. Og det gjør hele forskjellen. Det å være på vakt, det å leve I relasjon med han. Og vi kan bruke sommerfugler. For noen søndager siden så brukte jeg et annet bilde, og det var ørnebildet. Fordi at jeg tror at det går an å bli kjent med han. Det på en måte det Peter og gjengen gjør, ser jeg for meg. En ørn legger seg, og han bare sier at I går måtte jeg finne fram kikkorten, for jeg så en ørn. Ja. Ørna legger seg på vinden. Hun gjenkjenner vinden, og så vet hun hvordan hun skal legge seg. Og det som om Peter og de gjenkjenner vinden her. Ja, ja. Vi har kjent vind før. Nå gjør vi oss klare. Og så bare gjør vi det. Og så jo det deilige, det jo at en ørn bruker jo ikke all verdens krefter I det å på en måte bare strekke seg ut. Nå skal jeg avslutte. Jeg vet ikke hva som har utfordret deg her I denne preiken her. Det kan være mange ting. Det kan være mange ting. Kanskje du utfordret til å koble deg på. Kanskje du utfordret til å orke. Kanskje du utfordret til å sette deg ned med et bål og gå I møte med han som så glad I deg. Og la han mette sjelen din på en måte som ingen andre kan. Det kan jo være at det noe annet, og det skal jeg avslutte med, fordi at I dag Thomas sin dag I kirkeåret. 8 dager etter at de andre hadde møtt han, så hadde Thomas enda ikke møtt han. For han fikk det ikke til å gå opp I ligning. At Jesus skulle være stått opp. Det var for vilt. 8 dager etterpå. Så der, og hvis du har det sånn, så kan det jo være at denne talen egentlig bare var litt sånn der... Ja, vet ikke. Meningsløs I ditt liv. Men Jesus, han kjenner Thomas. Selv om Thomas ikke kjenner den oppstandende Jesus Kristus, så kjenner han Thomas. Og Jesus I stand til å bryte seg inn nok en gang I menneskers liv på en måte som de trenger. Han går inn I Thomas sitt liv og sier, her jeg. Her sårene mine. Kjenn etter selv. Jeg ber en bønn I dag for deg som kjenner at jeg trenger det der første møtet med den oppstandende Kristus. Skal vi be. Jesus, jeg takker deg for at du her. Og du kaller oss, Herre, til vennskap med deg. Takk for at du både har gjort for mange og fortsatt vil trø inn I båten. og styre den. Herre, hjelp oss å tro på ditt ord. Hjelp oss å høre ditt ord. Og hjelp oss å følge ditt ord, Herre. Jeg ber deg, Jesus, om at vi skulle få en erfaring av å være venner med deg, sånn at vi vet at ditt ord er godt for oss. Ikke ut ifra teori bare, men fordi at vi kjenner deg. Fordi at vi har erfart at du er god med oss. Du vet hva vi trenger. Jeg ber om at du skal berøre hver enkelt på den måten. Og så ber jeg, Herre, særlig for de som kjenner på at ligninga går ikke opp. Troa er der ikke. Jesus, takk for at du kan møte hver enkelt som har det sånn som Thomas. Det ber jeg om at du skal komme og gi liv til troen. I Jesu navn. Amen.